Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, hemen gaude berriz gure klasikoakin gora eta bera. Eta gaur gainera Tomas Garbizukin hasiko gara, euskal konpositorea. 1901 sortu zen Lezon eta irailaren 12 gainera. Eta parrokiako aurkoruan abestu zuen aurra zelarik. Bere anaia paisarekin, Joserekin ikasi zuen pianoa, Arantzazuko seminarioan ikasten aritu zen zerbait zenbait urtez, eta Tomas Garbizuren bihotzean arrasto handia utzi zuten urte haiek, esaten dutenez. Ondoren, Donostiako konservatorian ikasi zuen, Jose Maria Iraola eta Beltran Pagolakin irakaslekin, eta urrenez urren pianoa eta harmonia ikasi zuen haiekin. Gero Madrilgo konservatorioan organoa ikasketak ikasi, eta gero hobetu Parisen egin zituen ikasketa horiek. Charles de Butekin, Madrilen Frantziako enbaxadako organista ofiziala izan zen, 1954-an, geroztik Donostiako konservatorioko katedradun izan zen, erretiro hartu zuen arte, eta bertan dizipulu gailenak promozionatu zituen. Entzun dezagun ba bere pieza polit bat, hor arpa, organo eta orkesta, eta interpreteak izango dire orduan orkesta Euskadiko Orkesta Sinfonikoa, eta arpan izango da Xavier de Maistre, organoan Esteban Elizondo izango delarik.
Thank you.
Hori genuen ba, Tomas Garbizuren kompozizio eder bat, ikusi entzun duzuen bezala, arpa organo eta orkestaren zat, eta esan dizuet 1900 eta batean sortu zela, baina hil ere hilda dago, eta 1900 eta 1989 hil zen. Bueno, oin pasatzen gera beste kompozitore europear batzuk entzutera, eta hoien artean dugu Johannes Brahms. Johannes Brahms Hamburgon sortu zen 1833an eta Bienan hil zen 1887an. Opera ez beste guzti, beste genero guztiak ikutu zituen, ikutu ez bakarrik ikutu, baizik sekulako konpozizioak egin ere. Hoien artean sinfonikoan dugu maisu handia, bere 4 sinfonia, obertura zenbait, Requiem famatua koralakin, orkesta eta koralakin, eta gero bere obra ezagunenak behar bada Ungariar dantzak dire. Gaur ez dugu entzungo horiek, beste batzutan ere ezarri ditut. Gaur beste gauza batzuk, beste kompozizio bat entzungo dugu. Eta hori da sonata bat, violin eta pianoaren zat, Presto agitato, hori entzungo dugu gaur. Interpreteak Korei Zero Sek eta Pabal Jumpanen, hau edenakor ekialdeko musikaria dira. Thank you. Entzun dugu orduen Brahmsen zera pieza polit bat eta segitzen dugu. Oin Karl Maria von Weber entzungo dugu, 1786an sortu zen Odenburgon eta Londresen hil zen 1826an. Alemaninan, aleman kompositorea, beraz, romantizismoaren prekursorea, eta italiar operaren eraginaren kontra amorraturik burrukatu zena. Eta beraz, aleman opera erromantikoaren sortzaile bezala ematen dena. Bere aita musikari ibiltari zen, eta bere aitakin ibiltzen zen herri-zerri. Eta asko ikasi omen zuen, bira hoietan askotan, bere aita orduen laguntzen zuen, Alemania guzia ekorritu, esan dudan bezala, Salzburgon, Mikael Haydn ezagutu zuen, eta arekin ikasten ibili zen Bienan, Boglerren ikasleare izan zuen, eta 1804an Breslauzko teatroko musikako zuzendaria izendatu zuten, Gutenbergenko kortean ere gauza bera 1806an, eta Pragako teatrokoa 1816an ikusten duzuen bezala, bidai pila bat egin zituen bere gazte denboran, eta geroago ere bai. Kompositore interesantea dugu, behar bada ez da beste batzuen bezala ezaguna, adibidez Beethoven eta hola, baina kompositore handia dugu. Bere pieza bat entzungo dugu, Elisabeth Grummerek interpretatuko duena, Freischutetik, bere opera Freischut, Agateren aria entzungo dugu.
Thank you.
Hori genuen ba, sekulako zati polit bat, Freshut operatik, Agatan airea edo kantua. Elizabeth Grumerek kantatua. Eta segitzen dugu, Bruckner kompozitore alemana entzungo dugu orain, Josef Anton zela, bere izena. Eta bere sinfonia, 9. sinfoniatik entzungo dugu eskertzo finala. Hori genuen ba, Brucknerren bere sinfonia, 9. sinfoniatik zatia entzun duguna. Hori pixka baia modernoagoa da, ez dire Beethoven eta hoie bezala, beste zerbait da. Eta hori entzungo dugu Bach, eta hori gainera antzinakoa da. Bach sortu zen 1685 naizen arren Alemanian, eta hil zen 1750 Leipziken. Leipzig pixka bat ezagunagoa da bestea baino, eta hor izan zen gainera organista, hor eta beste leku batzuetan izugarri langilea izan zen, klabezinista, violinista eta batez ere kompozitorea, Aleman barrokoaren goi maila dugu, Jendelekin, Jendel eta bera dira 18. mendeko erraldoiak, ez zuten ezer berririk asmatu, batez ere Bachek nik uste dut, Bachen kasoan bere denporako musikaren biltzailea, obetzailea eta aglutinatzailea izan zen batez ere, eta hori dena isilean eta umilki egina. Biolin ikaslea zelarik kantore bezala hartu zuten Lunenburgen, 15 urte zituela. Gero organista bezala, beste toke askotan, adibidez Mulhausen eta Weimarren, organista eta ganberako orkestako zuzendari, kontzertu gile, bezala ere korte zenbaitetan ibili zen, eta honek eman zion fama, interprete bezala. Koten, Leopoldo errege kalbinistaren zerbitzuan egongo zen urte batzuk, eta gero horregingo ditu ganbera obra ederrenak, ordurako Maria Barbara bere emazteekin 7 seme alaba bazuten, 1720 hiltzen zaio emaztea eta berantago Ana Magdalenarekin eskontzen da, eta 13 seme alaba izan zituen. Orduan ez bakarri musika, baizik besterik ere egiten zuen. Denetatik, alaba eta 6 seme bizi ahal izan zuten. Ikusten duzue, denbora hartan aurra asko hiltzen zela, eta hemen ere asko hiltzitzaien. Obra asko konposatu zituen, asko, bere umentzako, eta ikasketa bezala sekulako obra idatzi zuen batez ere Leipziken. Santo Tomas Elizan hartu zutenetik, 1782 hil arte. Esan behar da, bere obra, hilzanean, gero kompozitore zahar hauekin hori gertatu zen, bere bizitzaia bukatzen zenean, obrak ere emeki joaten ziren ahazten, eta Bachekin ere hori gertatu zen, eta ahaztua zen, 19. mendera arte, hor 18. Mende bat baino gehiago, egon ziren ahaztuta, eta egun batean hor Mendelssohn joan zen Leipzigera, zera musika zuzendari bezala, eta Eliza hortan bilatu zituen Bachen kompozizio 100 eta 100. Orduan begira, gero 19. mendean, Mendelssohnek berriz ere atera zuen Bach, eta hortik aurrea ezaguna berriz ere izan zen emeki. Baina behira nola diren gauzak, Orduan ez dakitzen bat denbora hor, ez ezaguna bezala pasatu zuen. Eta denbora hortako kompozitore hoiek denak bizitza hori gertatu zitzaien bizitzan. Bueno, orduan Bachen sonata bat entzungo dugu, flauta eta baso kontinuantzako, andante. Interpreteak Le Musicien de Saint-Julieneko musikariak interpretatuko dute orduen sonata hori, zati hori. Hori genduen, ba, baken zera sonata baren zati bat. Eta hoin bakekin gaudenez, ba, segituko dugu, beste piezatxo bat entzungo dugu. Eta hori izango da obertura bat, eta obertura baten, zera, aria deitzen dena, aria bat, Cafe Zimmerman deitzen den taldeak, talde bat deitzen da hola. Bueno, eta baken ondoan, hori alemana zen, eta hoin beste aleman bat entzungo dugu. Bruce, Max Bruce, kolonian sortua 1828an, eta Berlinen ia hila 1920an, hau biztan dena, 19. mendekoa, Eta ja, bueno, 20koa ere, asko bizi izan zen, kasik 80, ez dakizen bat urte, 80. Eta entzungo dugu orduan bere fantasia eskozesa tik zati bat.
Thank you.
Horren zundugu ba, Max Bruchen, Eskoziako fantasiari buruzko kompozizio baten, zati bat, eta hor violinista izugarri bat zegoen, hori zen Jascha Heisfeth. Eta orain Eskarlati italiara goaz, eta Eskarlati eta bere klabezina entzun, bere pianoa hobeto esan da, Eskarlati klabezina antzako egin zuen, baina berzio hontan, oin modernoan, Alexandre Tago den pianista frantses oso ona, horrek interpretatuko digu orduan bere sonata, ehunda hogeita hamabitik zati bat.
Thank you.
Eta orain bukatzeko entzungo dugu beti bezala zinemako musika. Eta hor joan den batean ere entzun genuen Memoir d'une geisha, geisha baten memoriak. Eta gaur ere beste zatitxo bat entzungo dugu oso polita dena. Becoming a geisha. Eta interpretea Jojo Ma biolontzeloan, Chicagoko Sinfonia Orkesta, John Williams, kompositorea berak, zuzentzen duelarik.
Thank you.
Bueno, eta honekin datorren astera arte uzten zaituztegu eta aste ona pasatu orduan.